ASV prezidenta Donalda Trumpa impeachmenta iztiesāšanā ASV senātā šajās dienās abu partiju pārstāvjiem ir iespējas uzdot interesējošos jautājumus gan prezidenta aizstāvības pusē, gan demokrātu apsūdzētājiem. Ja iepriekš atsevišķi komentētāji pauda viedokli, ka demokrātiem ir izdevies visai veiksmīgi tikt galā ar Trumpa advokātu argumentiem, tad vakar izskanējis viedoklis, par kuru daudz jau pauduši izbrīnu. Kā paziņojis viens no Trumpa advokātiem, Alans Deršovits, ja prezidents cenšas panākt savu pārvēlēšanu amatā, viņa personiskās intereses ir arī nacionālās intereses.
Every public official that I know believes that his election is in the public interest.
Katra publiska amatpersona, kuru es pazīstu, uzskata, ka viņa ievēlēšana ir sabiedrības interesēs. Un parasti tas tā arī ir. Ja prezidents izdara kaut ko, kas viņa prāti nodrošinās viņa ievēlēšanu sabiedriskās interesēs, to nevar uzskatīt par pakalpojumu pret pakalpojumu, kas var novest pie impeachmenta.
Sašutumu par šādiem argumentiem paudis arī Senāta izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs no Demokrātu partijas Adams Schiffs.
All quid pro quos are fine, it's carte blanche. Is that really
Visa veida pakalpojumu sniegšana tiek atļauta. Vai tas tiešām ir tas, ko mēs esam gatavi teikt attiecībā par šī prezidenta vai nākamā rīcību? Ja jā, tad nākamais ASV prezidents var aicināt uzsākt izmeklēšanu pret jums, viņš varēs aicināt jebkuru ārvalsti palīdzēt viņam priekšvēlēšanu cīņā. Un arguments būs, Donalds Trumps tika attaisnots tieši par šādām darbībām, tāpēc par tām no amata atstādināt nedrīkst.
Tikmēr impeachment procedūras uzmanības centrā ir nonācis bijušais ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Johns Boltons, kurš drīzumā vēlas publiskot grāmatu. Tajā tikto apstiprināts, ka prezidents Donalds Trumps ir devis tiešus norādījumus aizturēt 390 miljonu dolāru lielo drošības palīdzību Ukrainai līdz brīdim, kamēr Kīva nepalīdzēs vairākās izmeklēšanās pret ASV demokrātiem, tostarp arī Joe Biden ģimeni. Šāds apgalvojums, ja tā patiesums tiks pierādīts, apgāstu republikāņu aizstāvības arguments, ka tiešu sniegu šādai palīdzības aizkavēšanai nav. Rēģējot uz laikrakstā The New York Times publicētajiem fragmentiem no gaidāmās grāmatas, ASV Baltais nams cenšas panākt izdevumu publicēšanas atlikšanu. Kā iemesls tiek minēti drošības apsvērumi, jo grāmatā esot ļoti daudz slepenas informācijas. Pats Boltons un viņa advokāti gan šādas apgalvojumus noliedz. Senāta demokrāti joprojām vēlas panākt, lai Boltons sniegtu savas liecības arī impeachmenta tiesas procesā. Baltais nams un vadošie republikāņu partijas līderi gan cenš šādu iespējamību novērst, taču daži republikāņu senatori tomēr būtu gatavi atbalstīt šādu liecinieku uzklausīšanu. Balsojums par to, vai uzaicināt jaunus lieciniekus, senātā ir gaidāms rīt. Ja vēl pirms dažām dienām izskanēja ziņas, ka republikāņu vadībai nepietiek balsu, lai liecinieku uzaicināšanu bloķētu, tagad republikāņi ir pārliecināti, ka balsu pietiek. Un tas nozīmē, ka ļoti iespējams jau līdz šīs nedēļas beigām Trumpu varētu attaisnot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.